Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Сьогодні відкрили рух по автомобільній частині Керченського мосту. Офіційна церемонія відкриття відбулася напередодні. Президент Росії Володимир Путін відкрив міст через Керченську протоку, сівши за кермо КАМАЗа. Будівництво залізничної частини мосту не завершено, її планують відкрити в грудні наступного року. І от як відреагували на відкриття автомобільної частини мосту російські ЗМІ, наприклад, «Вести.ру», цитата: «Исторический день. Крым навсегда соединился с Россией мостом». Конец цитаты. А натомість заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль зазначила у соцмережі Facebook, теж, звісно, цитата: «Жодна рекламна картинка не змінює факту протиправної окупації півострова. Міст, який побудовано на безправі, агресії, злочинних діяннях, не зможе встояти». Кінець цитати. Міст являє собою не тільки спробу Росії зміцнити незаконне захоплення і окупацію Криму, але й перешкоджає судноплавство, обмежуючи розміри кораблів, які можуть пройти через Керченську протоку, єдиний шлях до територіальних вод України в Азовському морі. Цитую також заяву Державного департаменту Сполучених Штатів. От зараз в прямому ефірі Радіо Свобода ми з нашим гостем і спробуємо з'ясувати, що ж насправді поєднує, скріплює, не лише, звісно, технічно, Керченський міст для анексованого Росією Криму. Будемо говорити з гостем студії, журналістом, моїм колегою, ведучим проєкту Радіо Свобода, програми «Крим Реалі» Олександром Янковським. Вітаю тебе.
Вітаю, Олександр. Вітаю всіх слухачів і глядачів нашої програми.
Так, але передусім от спробуємо зараз включити. На місці події перебував кореспондент. От мені підказують режисери, трошки пізніше це зробимо, розкажу, що ж там відбувається в районі Керченського мосту. Тоді, Сашко, ну до тебе тоді запитання. Символічно, і зараз не будемо зайвий раз аналізувати, скільки там обійшовся він, 300 мільярдів рублів, майже 4,8 мільярда доларів, значить, найдовший він в Європі, в Росії, чи не найдовший. Це цікаві, звісно, деталі, але символічно, що означає відкриття Керченського мосту?
Це означає дуже просто. Ну, як на мене, це наступило то світле майбутнє, яке обіцяли багато років комуністи, а потім обіцяв пан Путін з 2014 року для кримчан. Воно вже наступило. Тобто мають тепер знизитися ціни, мають тепер стати майже безкоштовними квартири, але водночас вони мають здорожчати для того, щоб кримчани могли їх продати. Мають стати дешевшими продукти, але водночас вони мають стати дорогими для того, щоб кримчани їх змогли дорого продати. Має приїхати багато туристів, бо буде дуже дешево, але водночас кримчани мають на них заробити дуже багато грошей. Тобто наступило таке світле маразматичне майбутнє. Я б так би сказав би. Що можна ще сказати? Да? Бо дуже багато сподівань в кримчан було на цей міст. В тих кримчан, які свідомо чи несвідомо підтримували окупацію та анексію. Я не кажу, що таких більшість, але такі люди є в Криму, да? Які казали, що треба потерпіти. От всі ці 4 роки багато кримчан говорили про те, що треба тільки потерпіти. Все владнається, все якось буде добре. Це такі тимчасові труднощі, треба потерпіти, бо буде Керченський міст і все буде. І от тепер це майбутнє начебто вже настало. Я ж кажу, тепер має все це вже стати вже реальністю. І низькі ціни, і водночас високі ціни для туристів, щоб на них заробити, ну і так далі. І я думаю, що насправді більш маразматичної картини важко уявити. Коли мрія стає реальністю, але в реаліях залишається все так, як є, то, напевно, щось люди мають, якщо в них хоч трохи є клепки в голові, вони мають собі поставити таке питання. А що взагалі відбувається? Да? Чому ця мрія, вона ніяк не позначилася, не відбилася на реальність?
До речі, Сашко, саме Крим Реалії, от той проект, де ти ведеш програму, провели опитування кримчан, як вони оцінюють це відкриття Керченського мосту. Обов'язково покажемо результати опитування, але передусім хочу включити, як підказують мені режисери, цього разу це вдасться, сподіваюсь, принаймні, людина, яка саме спостерігала за відкриттям сьогодні автомобільної частини Керченського мосту, спеціального кореспондента російського видання «Нова газета» Івана Жиліна. Привітаю вас, Іван. Ну, що відбувалося, як відкрили іменно автомобільну частину? Це вже другий день, як би, церемонії. Вчора Путін за рулем КАМАЗа, сьогодні автомобілісти. Як все відбувалося? Ви ж все бачили, Іван.
Да, добрий день. Видел, действительно, відкриття моста автомобільної частини для простых, скажем так, людей состоялось несколько позже запланированного времени, ну, это буквально 10-минутная задержка какая-то. Вот, около, я бы сказал, 200 автомобилей уже вот с ночи, да, там с полчетвертого подтягивались автомобили, и стартовали они где-то около 5:40. Вот, я говорю, около 200 где-то автомобилей вот на старте вот такой там пробег был с флагами России, с флагами Крыма, российскими флагами Крыма, вот, с флагами Севастополя. Но вот прошли эти 200 автомобилей, да, плюс-минус, такая же колонна пришла в Кубани, и потом настало какое-то небольшое затишье, то есть после этого я ездил по Крымскому мосту через 4 часа, вот, и могу сказать, что там вот по пути встретил не сотни уже автомобилей, а там только десятки, да, но как бы то ни было, какое-то движение сейчас там определенно есть. Вот, люди пользуются, пока трудно понять, только с какими целями это движение сейчас происходит, с экскурсионными или уже там с какими-то деловыми.
Иван, вам удалось пообщаться с автомобилистами? Что они говорят?
Да, естественно, удалось. Скажем так, во-первых, по качеству моста, то есть сегодня первый день, претензий, в принципе, нет ни у кого, там жалобы какие-то, может быть, исключительно видовые, то, что там из-за отбойников не видно море, да, но по качеству там покрытия, скажем так, нареканий на данный момент нет ни у кого. Вот. А что касается, скажем, бытовых выгод, которые надеются люди приобрести крымчане, это возможность ездить на Кубань за продуктами, то есть люди отмечают, что там на 20-30 даже бывает процентов дешевле продукты питания, и что теперь вроде как сел в машину полчаса, и ты можешь купить продукты значительно дешевле, чем в Крыму. Вот. В принципе, вот пока такие первые наблюдения, скажем так, они пока позитивные. Какие-то проблемы могут выявиться в дальнейшем, но пока их как бы особо не видно.
Спасибо, Иван, спасибо за участие в нашем эфире. Я дякую спеціальному кореспонденту російського видання «Нова газета» Івану Жилину. Він спостерігав за тим, як сьогодні відкрили рух саме по автомобільній частині Керченського мосту. Залізнична частина ще не відкрита, вона буде наприкінці наступного року, як принаймні планують у Росії, відкрита. От наш гість студії Олександр Янковський почав говорити про те, і Іван Жилін теж, як відреагували, можливо, самі кримчани. Наведемо от опитування саме в Криму, здійснене моїм колегами з проєкту «Крим Реалі». Що може дати пересічним кримчанам зараз оцей Керченський міст?
Машин стане взагалі стільки, що нікуди буде ставити. Зараз вже повно.
Не знаю, подорожає ще більше бензин.
Я домой буду чаще їздити.
З Ростовської області.
Зможуть люди приїжджати побільше. Побольше начнут, когда все откроется, да, нам продуктов возить, не такое дорогое. Да и вообще, я считаю, что это стройка века, и она очень для Крыма нужна.
Что шибко изменилось? Я вообще, честно говоря, кем я была при Украине и кем я стала при России, то мне это вообще жесть. Так что меня это что-то ни мус не радует.
Больше будет, наверное, туристов. Хорошо повлияет на экономику, в первую очередь, нашего Крыма, ну и на удобство граждан России и Крыма.
Все изменит. Но лучше жить будет, потому что у нас будет туристов много. І пойдуть інвестиції, буде дуже хорошо.
Твій коментар, Сашко. Ну от, ну, звісно, це не репрезентативне опитування, так, але доволі широке.
По-перше, пані, оця літня пані, вона сподівається, що прийдуть інвестиції на півострів. Я маю розчарувати, оскільки інвестиції на півострів можуть прийти тільки державні інвестиції Російської Федерації. Є міст чи нема мосту, то не є передумовою для приходу державних російських інвестицій, як саме будівництво цього Керченського мосту. Так само, як і будівництво нового терміналу аеропорту Сімферополь. Все це будівництво, на які були витрачені державні гроші Російської Федерації. Приватних інвестицій в Криму нема таких значних. Якщо є, то тільки такі дуже маленькі. Закриваються банки. Цього року вже закрилося декілька банків, російських банків, які прийшли на територію Криму. Якщо, наприклад, в 2014 році було понад 70 українських банківських установ працювало на території Криму, то у 2014 приблизно понад 30 зайшли російських, а зараз залишилося вже менше 10. Закриваються банки, невигідно працювати з Кримом, оскільки як тільки ти заходиш, робиш будь-які інвестиції на територію Криму, ти закриваєш для себе весь решту світу. Цивілізовано. Далі, щодо того, що як позначиться на цінах. Можливо, це позначиться трохи, може зменшити ціни у магазинах, ну і так далі. Але все ж таки це не принципово, що проїхати ваговозом через той міст або проїхати через паром, знову ж таки, може трохи бути здешевшення. Щодо кількості туристів, з Москви або з інших російських міст доїхати до Криму все одно не стане набагато швидше, набагато дешевше. Через те, що був збудований той міст. Тому я не очікую, і ті люди, яких я опитував, вони не очікують, що це позначиться на зростанні кількості туристів, які приїдуть. Можливо, цього року буде певна кількість таких, знаєш, туристів, які приїдуть, просто їм буде цікаво, як атракція така нова, да? Як цікавинка, да? Керченський міст, ну і давайте сядемо на автомобіль і проїдемо. Але це не означає, що в Криму є для того збудовані дороги, що в Криму є розвинута інфраструктура для збільшеної такої кількості туристів, щоб вони обрали цей відпочинок в Криму, наприклад, а не поїхали до Сочі. Ще один момент, і мені здається, він дуже важливий. Щодо бізнесових перевезень, наприклад, кажуть, от тепер будуть завантажені кримські порти. Навіть збудування автомобільної цієї частини Керченського мосту, воно не вирішує проблему вантажу перевезення. Нехай, вони кажуть, що збудують за півтора роки ще залізничне сполучення з Кримом. Але навіть після того, як вони зможуть постачати товари свої до кримських портів, за допомогою залізниці, це не знімає того факту, що кримські порти є зачиненими для судноплавства. І, наприклад, будь-який товар експортувати з кримського порту можна тільки до тих країн, які не визнають європейські та американські санкції, які є у контрах. А таких країн дуже небагато. Це Сирія і, може, там деякі ще країни. Тож, який сенс інвесторам або тим, хто відправляє ці вантажі, користатися кримськими портами або кримською територією для розвитку бізнесу, коли в них є Росія поруч, і там можна все це робити без санкцій.
А, до речі, яка динаміка? 4 роки вже минуло анексії Росією Криму. За цей час туристичний потік зростає, зменшується. Як ситуація? Інвестиції ті ж на півострів?
Я можу сказати про туристичний потік, але якщо ми будемо довіряти тим цифрам, які проголошує так званий уряд Криму, да, який підконтрольний Росії, вони кажуть, що кількість туристів збільшилася і практично зараз сягає такої самої кількості, як це було 2013 року. Тобто вони кажуть, що до них приїхало у 2017 році понад 5 мільйонів туристів. Але це неможливо, бо навіть той суперзавантажений зараз аеропорт, які постійно злітають та сідають туди літаки в Сімферополі, так, він не може перетравити, можна умовно так кажучи, таку кількість туристів або просто навіть кількість таку людей. Він не може таку кількість. І навіть тепер за мостом тим не може це, доки не буде залізничного сполучення такого. Ну, щоденно і багато рейсів, бо основний потік туристів Україна давала Криму, власне, через залізничне сполучення. А також тому, що Україна, вона, да, всі області, які давали туристів для Криму, якщо це не залізничним шляхом діставалися до Криму, вони просто сідали в автомобіль і їхали на кримські курорти, на дачі, не знаю, готелі і так далі. З Москви не так просто сісти в автомобіль, навіть за наявності того мосту.
Росіяни теж у Кримі здебільшого, могли б їхати, якби була така можливість, залізницею.
Так. Але це, за їхніми прогнозами, за прогнозами росіян, це ще півтора роки.
Дякую, Олександре, дякую, Сашко. От, долучаємо ще одного учасника до нашої програми, телевізійного ведучого, глядача російського телеканалу «Дочь» Костянтина Егерта. Приветствую вас, Константин. Здравствуйте, спасибо, что присоединились к нам. Вы знаете, Константин, я вот приведу один пост. Действительно, в России, наверное, это была вчера тема номер один, когда Владимир Владимирович сел за руль КамАЗа на Керченском мосту, Крымском мосту, как в России подчеркивает. Я процитирую блогера, который, очень за Крым наш, очень за. Это «Эхо Москвы», блогер такой себе, Александр Горный. Образ современной России многолик, но вот сегодня он имеет четкие контуры. КамАЗ – Путин, Крымский мост и, конечно, вечный медведь, шапка-ушанка, водка, красная икра, матрешка и балалайка. К сожалению, мы не можем производить айфоны и теслы, но Крымский мост построен, и это историческое событие, которое будет вписано в учебники истории России. Я прошу прощения, долгая цитата. И тут же господин Горный обращается, как он утверждает, к диванным либералам. Мол, почему вас возбудила картинка, что Путин на КамАЗе едет по мосту? Сразу стали вспоминать полет президента со стерхами, скачки на лошади, рыбалку, езду на Калине и многое другое. А что им еще остается делать, то есть либералам? И говорить, Путин за рулем КамАЗа, это реально очень круто, очень. Но признать этого они, либеральные вот эти вот деятели, по мнению господина Горного, не хотят. Конец цитаты. Константин, ну вот действительно круто, Путин за рулем КамАЗа, красивая, по крайней мере, картинка точно. Действительно успех, перемога, как кажуть украинскую, для Владимира Владимировича.
Ну, смотрите, вы знаете хорошо, что у путинской, так сказать, команды всегда такого рода пиар-шаги просчитаны. Путин в данной ситуации, так сказать, очень эффективно поддерживает определенный архетип такого определенного типа внешности, взглядов и манеры поведения постсоветского мужчины. И в этом смысле, конечно, он апеллирует к, ну, к гигантским, действительно, к очень широким слоям населения, скажем так. Что же касается всей этой истории, то, понимаете, это попытка продемонстрировать, что вот все, что случилось в 2014 году, это навсегда, это необратимо, больше никак ничего не изменится. И вот в этом я лично вижу некую такую, ну, по сути дела, неуверенность, да? Ну, знаете как, если вы должны все время демонстрировать, что там все хорошо, то, может быть, все не так хорошо. И, конечно, очень важно поставить то, что случилось, в внутриполитический российский контекст, как и внешнеполитический, поскольку в России это одно и то же. Ну, вот смотрите, по какие новости последнего времени, да? Санкции, еще раз санкции. И еще раз санкции, завтра, может быть, опять санкции. Разгром российских наемников в Сирии. Трамп разрывает отношения с ближайшим союзником Москвой, Ираном. Тоже стреляет по Сирии, когда надо. НАТО довооружается. История со Скрипалем. По сути дела, не очень блестящее экономическое, не катастрофическое, но не блестящее положение дел дома. Конечно, необходимы какие-то шаги, которые напомнили бы, что на самом деле все прекрасно. И в этом смысле мост, который там вот, уж я не знаю, сколько на него потратили, он вот из цели, цикла таких напоминаний. Вот смотрите, вот вам говорят, что все плохо, но на самом деле хорошо, на самом деле живем. Так что, конечно, это в том числе гигантская такая решалась внутриполитическая пиар-задача.
Ну, насчет потрачено, я уже приводил цифры по подсчетам российского издания «Ведомости» 300 миллиардов рублей. То есть по курсу получается 4,8 миллиарда долларов в целом. Ну, вот такие цифры приводятся. А цена моста этого, ну, действительно, символически, что еще можно сказать? Ну, успех же или нет? Вот я просто даже не с технической, конечно, точки зрения, материальной, хотя это тоже важно. Вот. Что это означает для современной России и ее, скажем так, противостояние с Западом? Оно же существует так или иначе?
Ну, и так, и иначе. Как ни посмотрите, существует очень серьезно. Ну, это, в общем-то, по сути, такое напоминание, что Россия побеждает, несмотря ни на что. России безразличны все эти, так сказать, западные там санкции и западная критика. Крым наш навсегда. И самое главное, вот это, да, действительно, картина президента, который ведет КамАЗ, не пристегнувшись, он близок народу, он вот практически, он как дальнобойщик, да, вот представляете себе. Это, конечно, все, я думаю, произведет определенное впечатление, но те, кто работает над образом Путина, они тратят на это много времени, усилий, работают, ну, сейчас сказать, довольно эффективно в своем жанре, так сказать. Но, понимаете, долгосрочно все равно это история про бесконечный, не кончающийся конфликт в про непризнание российской принадлежности Крыма, всего того, что случилось в марте, в общем, по сути дела, аннексии. И мне кажется, что, вот еще возвращаясь к тому, что я сказал, мы и в дальнейшем будем видеть попытки все время напоминать не только о том, что там Крым наш, но и о том, что вот смотрите, Украина ничего не делала для Крыма, а Москва делает. Вон и мост построили, там аэропорт модернизировали, и еще что-то сделали, и, в общем, вот все становится, все цветет. Вот это будет второй такой важный момент, тем более, что пока что все-таки надо вот еще одну вещь отметить. Российское общество – это общество, где очень многие люди не видят никакой связи между налогами и собственной жизнью. То есть вот этот мост для многих существует как нечто отдельное, понимаете, вот он как-то взялся из каких-то средств, которые вот лично мне, там, Константину Петровичу или там моему соседу Ивану Сергеевичу, к нам это не имеет никакого отношения. Люди не понимают этой связи. И это блестяще используется также Кремлем, потому что эта психология позволяет создала ситуацию, при которой мы постоянно слышим вот, как бы отзывы по всем вопросам общественного мнения. Да, вы знаете, вот, конечно, дома коррупция, дома вот плоховато с образованием, плоховато с здравоохранением. В общем, все идет не очень хорошо, но зато внешняя политика какая. Угу. Хотя и то финансируется из одного кармана, имеет между собой, ну, скажем, есть явная связь, да, между одним и другим. Вот это, как бы общественное мнение, вот это находится вне понимания большинства людей в России, и это тоже, конечно, ну, можно сказать, так большое веление Путина, и он эти настроения поддерживает.
Спасибо, Константин, спасибо за участие в нашем эфире. Я дякую российскому телеведущему, глядачу телеканалу «Дождь» Костянтину Егерту, из студии Олександр Янковський. Сашко, справді, от символічно, це перемога Путіна, чи це можливо, як стверджують в Україні, пірова перемога господаря Кремля?
Тут два питання. Да? Ну, пан Путін поїхав на КамАЗі, начебто російський автомобіль. Але в тому КамАЗі американський двигун і німецька коробка передач. Да? Тобто два основних
на агрегати. На бережних човнах отак збирали. Так, да? Я просто не в темі.
Ну, це двигун Камінці і коробка передач, не пам'ятаю, яка німецька компанія. І це важливо, да? І оце символічно. Якби не було, я скажу так, бо мої колеги з'ясували, що певні нідерландські компанії, вони були задіяні в будівництві того мосту. Як би не пижилася там Росія, як би вони, її керівництво не говорило про те, що в них є всі необхідні технології, вони ні в чому не залежать від Заходу. Якби не було цієї допомоги технічної, цей би міст не було збудовано, було збудовано набагато довше. І зараз щодо цих нідерландських компаній триває слідство, і будуть певні висновки з того зроблені. Щодо України, да, є дуже головний висновок з цієї всієї історії, мені здається такий, що варто все ж таки сприймати Росію всерйоз. Не треба говорити про те, що вона сама розвалиться. Да? Тобто, ну, є такі очікування, да, що вона просто варто сидіти на берегу ріки, вона сама по собі розвалиться і все, значить, само повернеться. Під лежачий камінь вода не тече. І я говорю це через те, що дуже багато було такої експертної, або навколо експертної, так би мовити, думки, що мост збудувати неможливо, начебто у 44-му році вже збудували той міст, і він після того він був зруйнований, але минуло 70 років, да, понад 70 років, і технології пішли значно далі, і Росія зараз є набагато тісніше інтегрована в цей світ, і вона має все ж таки, попри санкції, має доступ до сучасних технологій.
Ну, тобто, знову ж таки, ті прогнози, коли тільки було озвучено, після початку анексії цей намір Росії, що міст буде побудований, прогнози в Україні, що, мовляв, ніколи, ні за що, звісно, це було наївно, звісно, зараз підтвердилося це. Ну, от, і насамкінець, Сашко, політично, що ж поєднав, скріпив Керченський міст? Частково відкрите, не повністю все ж таки.
Ну, це питання краще поставити російському керівництву, да, що в них там воно скріпило, що в них постійно
все... Ні, ну те, що я цитував, все, назавжди, от підтверджено, я цитував, Крим – це Росія.
Ну, Згідно з міжнародного права, Крим – це Україна. І згідно ж того самого договору про дружбу між Росією і Україною, так само...
Не скасованого.
Який не скасований, і Росія визнає територіальну цілісність України, ну і, власне, те, що Крим є українським, виходить з того договору.
Хто знає, хто буде по цьому мосту? Добре, що він збудований. Їздити через 10, 20, 30 років. Побачимо. Дасть Бог, доживемо. Спасибі журналістові, моєму колегу, ведучому проєкту «Радіо Свобода» програми «Грим Реалі» Олександру Янковському за участь в цьому ефірі. Привів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.